Hristos, mărturia mea. Capitolul 12. Fermenții sunt născuți să moară. Eu nu vreau să nu mor în lupte și nici să gem oriunde a sta, ci vreau cu cât mai multe roade să ajung la biruința ta. Și nu vreau să nu dau tot prețul cu care simt că sunt dator, ci vreau senin să-mi fie totul în clipa în care am să mor. În toate generațiile, profeții neamurilor, aducând solii care își aveau rădăcina în trecut, tulpina în prezent, iar ramurile în viitor, au avut de întâmpinat și de luptat totdeauna cu inerția celor de jos și cu împotrivirea celor de sus. Atât unii cât și ceilalți erau turburați în comoditatea și în obișnuitul lor de solia cea nouă pe care profetul lor o aducea. Neamul nostru și vremea noastră își aveau în părintele Iosif și noastră Domnului profetul lor. Lucrarea aceasta și omul acesta veniseră cu o solie și cu un adevăr deosebit de la Dumnezeu. Acest adevăr fusese nedescifrat până acum, fiindcă solia era neobișnuită și mesajul era divin. Înțelepciunea și grija Tatălui Ceresc față de poporul nostru găsise că a sosit vremea să se îndure de suferințele de veacuri ale înaintașilor noștri și dorea să aducă urmașilor acelora, odată cu dezrobirea națională și dezrobirea sufletească. Războiul se termina în 1918. Trebuia să aducă poporului nostru, atunci, odată cu terminarea lui, independența trupească. Iar războiul duhovnicesc, care începea îndată după aceea, trebuia să aducă prin noastră Domnului, în final, independența lui cea sufletească. Dar după cum au trebuit să treacă atâtea veacuri și atâtea lupte, atâția martiri și atâtea jertfe, până când să se nască în poporul nostru conștiința lui națională, care să-l aducă la unitatea și independența sa, tot așa se vede că vor trebui, poate, mai multe lupte, mulți martiri și multe jertfe din partea luptătorilor Evangheliei, până să se nască, să ajungă să se nască și aici trezirea și formarea conștiinței noastre evanghelice. Marile idei și marile adevăruri cere adeseori un lung proces de dospire, iar fiii acestor idei și ar acestor adevăruri sunt aluatul și fermenții acestora, puși în frământătura popoarelor spre a le dospi și a le pregăti gloatele lor pentru ceasul și felul marilor împliniri ale istoriei acestora. Dar fermenții acestui aluat, acele suflete vizionare și nobile, care descifrează viitorul cu mult înaintea gloatei, acele suflete mari sunt condamnate totdeauna să lupte și să moară, jerfindu-se pentru dospirea marilor idei și coacerea acelor gloate în frământătura cărora sunt puși. Ce dovadă puternică sunt de-a lungul istoriei noastre, a istoriei poporului nostru, numele atâtor mari profeți și vizionari care cu secole sau cu zeci de ani înainte au văzut prin timp și au dorit și au luptat pentru idealul acesta măreț și minunat, pe care au ajuns nu ei, ci urmașii lor, mult mai târziu, să-l poată vedea realizat. Oastea Domnului era aluatul evanghelic și noitor, pus de Dumnezeu în frământătura rece și moartă a decăderii noastre sociale, naționale, confesionale, a formalismului nostru religios. Fiecare ostaș, ca un ferment viu și lucrător, trebuia să lupte ca să antreneze la viață și la rod grămada cea mare și inertă din jurul său. Desigur, soarta noastră este să ne jertfim asemenea fermenților vii din aluatul salvator pentru o cât mai grabnică și mai deplină dospirea frământăturii în care suntem puși. Aceasta este și datoria și este și scopul nostru pentru care ne-a făcut și ne-a rânduit Dumnezeu. A ne jertfi, deci, total și frumos, nu este până la urmă numai un merit, deși este și acesta, ci este tocmai rostul și datoria, semnul și frumusețea vieții noastre de fermenți rânduiți de Dumnezeu pentru această dospire. Conștiința misiunii noastre se trezea și se forma tot mai frumos. Datoria noastră ne-o vedem din ce în ce tot mai mult și tot mai clar, dar și greutatea muncii tot așa, pentru că noi aveam aici poate munca cea mai grea, mai grea decât a tuturor celor care trebuie să lucreze în alte popoare și în alte părți pentru acest scop evanghelic. Poporul nostru fiind atâtea secole subjugat numai de popoare inferioare din toate punctele de vedere, a avut cel mai greu de îndurat jugul robiei și s-a ales cu cele mai urâte influențe și obiceiuri. Obiceiurile păgânești de la prilejurile noastre religioase, cu jocuri, cu beuturi, cu figuri sălbatice, de la popoarele păgâne care ne-au stăpânit, le-am învățat. Patima furtului, a minciunii și a înșelării, la fel. Pentru că stăpâni fiind răi, zgârciți și nedrepți, bieții robi care au fost părinții noștri, n-au avut decât atunci când au furat, când au mințit și când au înșelat pe stăpânul nedrept. După cum spune proverbul, stăpânul zgârcit își învață pe sluga hoaț. Stările acestea de lucruri denuind sute de ani, desigur și de prinderile aduse de ei, de străinii care ne-au stăpânit, s-au adâncit și s-au rădăcinat peste măsură de puternic în firea multora dintre noi. Și la dezrădăcinarea tuturor acestor rele și ale altora eram chemați noi, suntem chemați să muncim și să luptăm prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și prin educarea tuturor sufletelor până la nașterea din nou prin Evanghelie, mijlocul singur și sigur pentru mântuirea și pentru transformarea noastră. Lucrarea aceasta uriașă și adâncă trebuie făcută nu numai cu toată societatea noastră, ci cu fiecare ins din ea în parte. Trupul neamului va fi sănătos pe deplin numai atunci când fiecare celulă a lui, fiecare individ, va fi primenit însănătoșindu-se. Acest adevăr necesar îl vedeau mulți, dar că această însănătoșire nu se poate face decât prin Hristos, prin minunea nașterii din nou în El, aceasta nu vedeau decât foarte puțini și nu încerca să o facă decât oastea Domnului. Aceasta este taina pe care a adus-o Dumnezeu la noi, în poporul nostru și în biserica noastră, prin Părintele Iosif. Nimeni n-a văzut înainte de El și nimeni n-a văzut așa ca El. Acest mijloc sigur de izbăvire, acest adevăr etern, această salvare prin lucrarea lui Dumnezeu. Credința noastră bună și străbună avea nevoie de aceeași transformare, ca frământătura fără aluat, prin fermenții care se jerfesc în ea, pentru a o învia și a o duce la starea cea bună. Pentru că aceleași stăpâniri nedrepte întunecaseră prin trăirile lor păgânești și bunele și străbunele noastre obiceiuri creștine. Strămoșii noștri, coloniștii romani, fuseseră exilați aici tocmai pentru zelul și dragostea lor creștină și fuseseră exilați aici numai cei mai plini de zel și de dragoste creștină. Familiile întemeiate de ei, desigur că la început au fost însuflețite de cea mai sfântă ascultare și trăire evanghelică a Duhului Sfânt. Dar vrăjmașii stăpânitori, mai târziu, au făcut totuși ca bunele obiceiuri de la botezuri, de la nunți și de la aniversări, ori mormântări, pe care îl deprinseseră ai noștri de la părinților, să fie păgânizate, așa cum erau obiceiurile păgânilor care năvăliseră și stăpâneau peste poporul nostru atunci. Și în cea mai mare parte au reușit, astfel că astăzi toate acestea sunt otrăvite cu beuturi spurcate, cu obiceiuri desfrânate și cu lucruri atât de îndepărtate de tot ceea ce este cinstit și uman, nu numai creștinesc. Toată credința noastră trebuie încreștinată. Toată viața noastră bisericească trebuie înnoită și evanghelizată. Trebuie făcut un salt sfânt peste cei 1500 de ani, până la vremele creștine ale primilor noștri părinți, spre a ne uni cu credința lor, spre a ne regăsi adevărata noastră latinitate, identitate, de la nașterea creștină a poporului nostru. Asta era și este chemată să o facă oastea Domnului, care este și trebuie să fie sarea evanghelică a pământului românesc și lumina cerească a societății noastre și aluatul duhovnicesc al vieții bisericești din creștinătatea noastră. Primejdiile și amenințările de tot felul printre care trebuie să ne facem munca aceasta a noastră atât de frumoasă, dar și atât de grea, ne împingeau mereu la rugăciunea cea mai fierbinte și înlăcrimată. Ori de câte ori puteam găsi un răgaz, ne adunam doi, trei, pe unde puteam să ne ascundem și îngenuncheam în cele mai puternice rugăciuni și cere către Domnul Dumnezeu pentru ajutorul și izbânda de care avem nevoie în mijlocul tuturor marilor frământări și lupte prin care trebuie să trecem. Regăsisem astfel iarăși fericita nevoie de părtășia și setea după rugăciune din primii ani a intimității mele cu Domnul. O, ce binefăcătoare sunt încercările pentru credința noastră! Ele ne aduc la rugăciune, rugăciunea ne aduc la lacrimi, lacrimile ne aduc la putere și puterea aceasta ne aduc la roadele și binecuvântările lui Dumnezeu. Cu părintele Iosif mă rugam la sanator dimineața și seara când ne întâlneam și despărțeam. Cu fratele Marinii mă rugam acasă, iar cu ceilalți uneori retrași prin magazie de tipărituri, printre baloturi și prin stivele de cărți și Biblii, cu genunchii pe cimentul gol. Puterea pe care o primeam totdeauna era înălțătoare și liniștită. Viața de post și rugăciune ne ridică și ne păstrează totdeauna în stări de mare har, de încredere și inspirație, completând toate lipsurile de tot felul pe care le putem avea. Harul lui Dumnezeu a lucrat atunci, prin toate aceste mijloace, la creșterea, la mulțumirea și la inițierea noastră în așa fel, că deși eram doar niște copii în toate privințele, totuși lucrul pe care Duhul Sfânt îl făcea prin noi, purta pecetea unei seriozități și vrednicii de care se putea folosi atât de frumos Domnul și cauza Evangheliei sale. Din toate părțile primea multe încurajări în lupta noastră dreaptă și inegală cu toți potrivnicii care ne și prigoneau și ne făceau tot ce puteau să ne facă rău. Multe ziare și reviste din țară apreciau în felul cel mai înalt eforturile noastre demne și superioare și ne apărau dreptatea pentru care luptăm. Am văzut atunci un alt mare adevăr și anume că în lumea asta mai sunt încă foarte mulți oameni cinstiți care atunci când văd o nedreptate nu se lasă influențați nici de asupritorul prigonitor, nici de relațiile lui lumești, oricât de mari ar fi acestea, ci chiar și cu riscul de a suferi ceva pentru atitudinea lor sar în ajutorul celui asuprit și în apărarea celui drept, osândindu-l pe asupritor. Marele ziar Universul, cel mai mare ziar din țară, a luat în repetate rânduri apărarea părintelui Iosif, sfătuind la moderație și înțelepciune pe autoritatea bisericească prigonitoare. La fel și Curentul, alt ziar de aceeași mărime și răspândire ca și Universul. Un alt ziar de mare tiraj, Credința, a scris și ea în cei mai categorici termeni despre gafa de la Sibiu, acuzând și condamnând nedreptatea pe care o face Mitropolia în numele credinței și a bisericii, tocmai împotriva celei mai curate și mai frumoase inițiative duhovnicești, împotriva celui mai vrednic dintre toți slujitorii bisericii, până și Unirea, organul oficial al Bisericii Române Unite de la Braj, își ridica din repetate rânduri glasul puternic în apărarea dreptății cauzei părintelui Iosif. Dar mitropolitul furios și anturajul lui lingușitor și gelos nu s-au lăsat înduplecați de niciun sfat și de nicio înștiințare, de oriunde ar fi venit ele. Își urmăreau cu toată ura și nerușinarea scopul lor necurat și crud de a nemici nu numai moral, ci chiar și fizic victima pe care o sugrumau. A trecut astfel anul 1935 și am intrat în anul 1936. Vonica, soțul nostru de jug, căruia de la început îi plăcea să aibă întâietatea între noi, cei trei, pe care cineva ne supranumise calfele lui Neemia. Vonica, deci, era tot mai bolnavă. Din cauza asta, să stea mai puțin la noi și mai mult la spital. Dar între noi trei, eu eram privit mult inferior celor doi, mai ales din cauza nepregătirii mele școlare față de ei. Din cauza asta, mai ales el, Vonica, pretindea să-l servez până și cu cele mai mărunte lucruri personale, pe care și le putea face și singur, dar mă punea pe mine să îi le fac. Eu tăceam și făceam, conștient de inferioritatea mea față de toți. Dar adeseori luptam cu multă revoltă în inima mea. Unii au fost chiar ispitiți să mă plâng la Părintele Iosif pentru asta. Mulțumesc Domnului din toată inima că nu m-am plâns. I-aș fi produs o supărare de care mi-ar fi părut rău până la moarte. Nici fratelui Marini nu i-am spus niciodată nimic rău din supărarea cu Bonica, din cauza boabei și suferințelor lui. Nici nu prea discutam cu fratele Marini decât foarte puțin și doar relațiile de lucru dintre noi și dispozițiile ale părintelui. De fapt, oarecare reținere îmi impunea și față de el diploma lui de învățător și felul cum îi se adresau mai ales cei veniți din Țăsciori, care îi ziceau numai frate învățător și nu frate Marini. El primea să-i spună în felul acesta, iar asta eu o consideram ca un semn deosebit de atenție, care îl ridica mult, cel puțin cu un cap mai presus de mine. Eu eram cel mai inferior și îmi recunoșteam inferioritatea aceasta, făcându-mă tuturor toate. Simțământul meu de inferioritate a fost foarte bun și m-a ajutat mult pentru a nu cădea în ușurătatea și în formalismul cu niciunul dintre ei, deși lucram împreună. Și partea mea de contribuție nu era cu nimic mai prejos decât a lor în cadrul redacției, ba poate chiar mai presus într-o anumită privință. Totuși, n-am fost familiar cu niciunii. Singurul meu merit o consideram numai munca mea, dar nefiind eu însumi niciodată mulțumit de ea, cum puteam să-mi fac din asta un motiv de laudă? Așa că am tăcut și m-am privit eu însumi la nivelul unde m-a așezat și ei, adică cel mai jos și cel mai din urmă. Titus, fiul părintelui, din cauza conflictului cu mitropolia, își întrerupsese școala lui teologică de la București, unde studiase, și venise acasă. Dar Viorel, nepotul, nefiind direct afectat de asta, își continua aceeași școală, dar la Chișinău. Firea lui Viorel, ca și a lui Titus, era complet diferită de a părintelui Iosif. Îndeoseb Viorel, îndată ce a devenit mai nesupravegheat și a dat frâu liber firii lui dure, ambițioase și încrezute, impunându-se peste tot în felul acesta. Destul de capabil de altfel, a ajuns repede un conducător al studenților de acolo, apoi ușor a căzut în ispita primejdioasei politici de atunci. Părintele Iosif, când a aflat despre această cotitură necredincioasă a lui Viorel, l-a mustrat și l-a sfătuit să o rupă imediat cu această cale primejdioasă și politică. Dar fiul fratelui său, deși a fost crescut de el, acum nu mai voia să asculte. Ba mai mult, prin influența pe care o câștigase asupra lui Titus, care era cu 2 ani mai mic ca el, îl făcea și pe fiul părintelui să nu mai asculte nici el de tatăl său. Când venea acasă la Sibiu, Viorel îl lua seara și pe Titus cu el și se duceau pe ascuns la ședințe politice și la mai cine știe ce întâlniri dubioase. Nu spuneau niciodată părintelui și n-au ascultat niciodată de părintele când îi oprea să nu se ducă. Cu experiența câștigată în preajma părintelui Iosif și cu ambiția lui orgolioasă, Viorel a înființat în Chișinău un cerc literar al studențimii și a început să editeze o revistă al cărui redactor șef era el. Așa a început înălțarea și prăbușirea lui Viorel. Părintele Iosif, fiind atât de bolnav și suferind, iar în același timp atât de absorbit de toată munca duhovnicească, precum și de luptele potrivnice, atât Viorel cât și Titus au putut destul timp să se sustragă controlului riguros al părintelui. El era departe în spital, iar ei, în rarele răstimpuri, când mergeau pe la el, știau să se comporte în așa fel ca părintele să nu bănuiască nimic. Frații nu-i puteau supraveghea, iar care totuși observau ceva la ei, din respect și din milă față de starea părintelui, nu-i spuneau nimic. Eu și fratele Marinii, care locuiam mereu împreună cu ei, îi vedeam cum ies și pleacă seara de acasă, ori dintre noi, și nu mai știam când veneau noaptea târziu. Ei nu numai că nu ne spuneau niciodată adevărul unde se duc, cum le spuneam noi când mergeam unde mergeam, dar nici după aceea, când îi întrebam, nu ne spuneau nimic unde au fost. Ba dimpotrivă, se prăfăceau supărați și ne dădeau să înțelegem că întrebări de felul acesta din partea noastră sunt o prea mare îndrăzneală și noi nu trebuie să uităm poziția noastră acolo. Îi vedeam tot mai des în tovărășia unor tineri lumești, iar la adunările frățești nu mai veneau deloc. Cu Viorel eu eram născut din același an, el din aprilie, eu din decembrie. Câte vreme el nu apucase în cursele lumești, noi ne înțelesesem atât de bine încât ajunsesem să ne spunem dulce frăchiuțule unul altuia, fără ca el să facă osebire între noi. Dar îndată ce ei au ajuns să umble cu străinii, simțeam cum ni se despar sufletele din ce în ce tot mai mult. Ceva rece și greu se lăsa, tot mai greu și mai rece între noi. Știu că prima lovitură pe care am primit-o din partea lui a fost în august 1935, într-o zi când el, intrând la redacție împreună cu Titus, cum umblau ei atunci, aveau în mână o revistă în limba franceză, Gringoire. Eu, neavând de unde să știu limba franceză, am pronunțat atunci în fața lor titlul revistei în limba română, așa cum era scris pe frontispiciul ei și nu în franceză, cum s-ar fi cuvenit. Viorel a izbucnit atunci într-un râs disprețuitor și distrat și uitându-se la mine într-un fel în care n-am să-l uit niciodată, îmi zise, mă, dar prost mai poți fi. Și mă lăsă întorcându-mi spatele și continuând să vorbească cu Titus. Eu m-am simțit lovit până în fundul sufletului și din clipa aceea am rupt-o cu toată intimitatea câtă reușisem să o am cu el înainte. Din ziua aceea, eu nu i-am mai putut zice niciodată frăchiuțului ca înainte. Pe urmă, a tot mărit-o el prăpastia până ce am ajuns să nu ne mai vedem deloc. Așa se poate zdrobi un suflet și o prietenie pe totdeauna. Am mai avut și alte experiențe cu el, din care am constatat cum poate lumea să transforme chiar și pe sufletul cel mai bun într-un suflet rău și din firea cea mai iubitoare să facă o fire dură, aproape crudă. La el am observat cel mai bine și cel mai repede transformarea aceasta teribilă. Locuiam odată pe strada Ioan Creangă, mutați din strada Zidarilor, la Ion Munteanu, director ziarului Acțiunea, cu care ne împrietenisem. Locuința asta era aproape de arena sportivă în orașul de jos. Pentru a merge de acolo la tipografie și la sanatorul părintelui, trebuia să urcăm destul de mult pe drumul ce duce în orașul de sus și dă în piața din centrul orașului. Într-una din după-amiezile acelea, urcam toți trei, eu cu el și cu Titus, pe strada șosea spre centru. Titus avea bicicleta și mergea pe jos, fiindcă urcușul era tare greu. Deodată Viorel ne opri în loc, se uită la mine și râzând îmi zise, dacă poți să urci pe bicicletă de 20 de ori de alul acesta, de acolo, din vale și până acolo sus, ai de la mine 100 de lei. El avea totdeauna bani și Titus avea. Lucra la administrație și își făceau totdeauna stat de plată, încasând salari și cheltuind, fără să le pese prea mult de cele ce se petreceau cu adevărat în jurul lor. Și mi-a arătat moneda argintie, zicându-mi râzând, uite-o, o vezi? Ce zici? Pot, am zis eu. Dați bicicleta încoace și stați aici și numărați. Am luat bicicleta lui Titus și am mers cu ea în jos ca să încep de acolo urcarea numărului 1. Ei s-au așezat la cotitura de la mijlocul drumului, de unde se vedea bine și în jos și în sus, și au început să se uite după mine vorbind și râzând. Eu mă învoisem la aceasta gândindu-mă că acești bani îmi ajung să-mi cumpăr o cămașă și mai și rămâneau. Aveam numai două cămăși. Am urcat cât mai puteam de repede, dar distanța era lungă și panta grea, iar drumul era numai pietre și gropi, fiindcă treceau sute de căruțe și de mașini pe el ziua și noaptea. După vreo 10 urcări, picioarele începură să-mi tremure, iar fața mi se umpluse de sudoare și de praf. De la a 15-a oară simțeam că nu mai pot și îmi părea rău că m-am prins, dar acum era rușine să mă las. Îmi dați voie să mai stau câte 5 minute jos? I-am întrebat eu. Poți să stai, dar numai 5 minute, zise Viorel, uitându-se spre Titus, râzând și bucurându-se că nu mai pot. Însă popasurile mele scurte parcă mă făceau și mai slab. Picioarele îmi amorțiseră, oasele îmi erau țapene de abia să mă mai puteam ridica de jos. Mâinile îmi tremurau, ochii mi se împăiejeniseră, iar urechile învuiau de nu mai auzeam deloc. Tot sângele mi se suise la cap și la inimă. Un nod mi se pusese în gât, oprindu-mi răsuflarea. Ei, hai, dă-i drumul! Ai stat prea mult, îmi strigă Viorel râzând și agitând mâna în semn că să mă scol și să pornesc. Treceam pe lângă ei aproape fără să-i mai văd, gâfâind în sus și în jos. Ei mă priveau râzând și mi se părea chiar cu dispreț. Îmi părea așa de rău de asta. Și simțindu-mă dintr-o dată străin și bajocorit, nu mai păsa nici de viață. Am urcat nespus de greu, aproape fără cunoștință, a 19-a și apoi a 20-a oară, fără să mă mai uit la ei și fără să mai pese dacă îmi vor da suta sau nu. Voiam numai să-mi țin cuvântul, să nu-mi rămân de rușine în fața lor. Când am terminat, le-am trântit bicicleta la picioare, apoi m-am întins zdrobit pe iarba șanțului șoselei, fără să mă uit la ei, și am început să plâng. Eram îngrozitor de singur, de părăsit și de disprețuit. Sărăcia mea voită îmi era disprețuită atât de mult. De ce sunt atât de naiv? De ce să-mi dau eu viața pentru ca cineva care râde de mine să-mi arunce 100 de lei? Voi merge îndată la părintele și voi spune purtarea lor și prostia mea. I-am spus cu lacrimi și cu durere părintelui. El m-a mângâiat pe păr cu duioasă milă și înțelegere, cum numai bunicul meu, până la 7 ani, mă mângâiasă. Și mi-a zis, să nu mai faci asta, Dors, dragă. Dumnezeu ți-a dat ție puterea și sănătatea pentru altceva și nu pentru a ți le primejdui în astfel de lucruri. A avut Dumnezeu milă de noi și n-a lăsat să ți se întâmple răul care ți se putea întâmpla. Când ai nevoie de ceva bani, spune-mi, și scot eu de la ei pentru tine să nu mai faci de astea. Lor ce le pasă? Într-adevăr, la Viorel n-am văzut niciun strop de părere rău pentru ce făcuse cu mine. De la Titus nici nu așteptam. Numul după întâmplarea asta, Viorel și Titus, continuând drumul lor lumesc, inventaseră încă ceva pentru râderea de noi ceilalți. Într-o seară, veniră în librărie și ne spuseră să venim cu toții la redacție, că au să ne citească ceva foarte interesant și neobișnuit. Dar fiecare dintre noi, care vrem să ascultăm, trebuie să plătim 1 leu. Ne vor citi o gazetă nouă, apărută în Sibiu, care circulă numai într-un singur exemplar, nu se vinde, nici nu se citește, ci numai se ascultă. Dați fiecare leul. Am dat fiecare leul. Viorel scoase din buzunar o coală bătută la mașină și ne-o arătă zicând, gazeta Costoșilor, apare când poate, nu se înmânează, ci numai se ascultă, taxa de ascultare 1 leu, cei vizați n-au dreptul să se supere. Și început să citească pe rând, când el, când Titus, tot felul de glume lumești pe care ei le schiseseră pe socoteala noastră a fiecăruia dintre ceilalți, începând cu mine, cu fratele Marini, apoi cu ceilalți de la administrație, librărie, compactorie, care o parte erau acolo. Numele de Costoș îl luaseră dintr-o vorbă a părintelui care, stând odată cu noi la masă și privindu-ne cu dragoste, ne numise cu duioșie Costoșii mei. Costoși se numeau pe vremea aceea obișnuit acei oameni care luau masa cu plată într-o familie la oraș. Se primeau elevi în cost, eleve sau diferiți oameni care stăteau în timp la oraș și ei se chemau Costoși. acele glume destul de răutăcioase și în orice caz lumești pe care ni le-am auzit din gura lor, au mai turnat încă o măsură de amărăciune în inima mea. În foaia Domnului nu mai găseau timp să scrie nimic bun, iar pentru lucruri lumești, de felul celor publicate prin gazetele umoristice de atunci, Bobârnașii, Bazaconii sau Calicul, care apăreau pe atunci, văd că aveau vreme. Ce dureros și ce repede se prăbușește sufletul când se desprinde de Hristos, când pierde Duhul Sfânt și când lasă în inima Lui să pătrundă Duhul lumii acesteia. Și ce mai dureros este când astfel de lucruri fac tocmai copiii oamenilor celor mai sfinți. Am constatat atunci încă o mare durere, că foarte rar copiii oamenilor mari sunt și ei credincioși. De cele mai multe ori, părinții credincioși au ajuns să fie urmați de copiii care nu le-au călcat pe urmele lor și nu le-au fost precinste niciodată. Se apropia data de 1 aprilie 1936. Înainte cu o săptămână de această dată, am primit de acasă o scrisoare în care îmi pusese un bilet verde pe care scria ordin de chemare. Sosise vremea să mă prezint într-o afiluată în armată la cercul de recrutare din Oradea. Era o lovitură la care nu mă gândisem. Când i l-am arătat părintelui, în ochii lui s-au ivit lacrimile și a grăit cu amărăciune. Deci și în privința aceasta ne-a înșelat oprișan. Doar l-am rugat stăruitor încă din toamnă și mi-a promis solemn că va aranja el la marele stat major din București să te strămute să faci armata aici în Sibiu, unde te-am fi avut aproape de mine, dar iată că n-a făcut nimic. Îmi pare foarte rău că m-am încrezut în el. Dacă aș fi știut că nu face nimic, m-aș fi dus eu personal la București și aș fi făcut totul ca să te avem aici. Acum este prea târziu. Domnul să aibă milă de noi, căci rămânem atât de slăbiți. Cine mai pleacă acum la armată dintre tinerii noștri de aici din Sibiu? Numai Roșianu și Comiza, am zis. Roșianu Vasile lucra ca burutar la spital și vorbea adeseori în adunare. Era un frate așa de bun, un tânăr foarte credincios. Părintelui îi plăcea tare mult de el, fiindcă era cel mai duhovnicesc dintre tinerii sibieni din adunare. Comiza era croitor, dar avea un alt fel de suflet, mai închis, mai distant și ceva mai plin de importanța lui. N-am simțit în el niciodată ceva cald și apropiat. Începuse să se încline tot mai mult spre tabăra cealaltă, în care până la urmă aș ajuns. În afară de prezența sa cu trupul printre noi, niciodată nu mi-amintesc să fi mai făcut ceva. După câteva zile, la sfârșitul lui martie 1936, într-o adunare restrânsă ținută în sala din strada turnului 33, părintele Iosif și frații au ținut să-și ia rămas bun în felul cel mai frumos de la noi, care plecam în armată. Voi plecați acum la oastea țării, ne-a spus părintele Iosif în cuvântul său, dar nici acolo să nu uitați că voi sunteți mai întâi de toate niște ostași ai Domnului Iisus, să dați și acolo dovadă că Domnul v-a învățat ca să-i fiți disciplinați, harnici, destoinici, ordonați, curați, îngrijiți, ascultători, în așa fel ca toți să vadă că voi sunteți cu adevărat niște oameni credincioși, exemplul bun, oameni de nădejde în toate privințele. În felul acesta veți face cinste Domnului și oastei sale în care v-ați înrolat ca să-L slujiți. Și ne-a îmbrățișat pe fiecare dintre noi. Ce greu m-am despărțit atunci de părintele meu sufletesc și de munca mea. Venisem aici un copil cu un cerc de cunoștințe atât de îngust, iar acum aveam totuși un nespus mai mare orizont în toate privințele. Nu voi merge prea departe, dar voi reveni cât mai curând iarăși aici. Însă chiar și numai pentru câteva zile de-ar fi fost despărțirea aceasta mă îndurera nespus de mult. De fapt, de toți ceilalți ușor mă puteam despărți, fiindcă niciodată ei nu se lipiseră de plin și deosebit de mine, nici unul, nici eu de ei. Singur Viorel fusese o excepție, fusese, dar după experiențele cu el, acum chiar doream să ne despărțim. La plecare ne-am rugat singuri și am plâns mult cu capul pe umărul părintelui Iosif, iar el cu mâinile împrejurul grumazului meu, ne-am făgăduit încă o dată dragoste până la moarte, și eu lui și el mie, și ne-am ținut de cuvânt amândoi. Slavă veșnică ție, Domnul și Dumnezeul nostru, pentru acest mare suflet la care m-ai făcut să pot ajunge și eu. Nu eram vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor și Tu m-ai făcut să-i pot odihni capul lui pe umărul meu și eu, fruntea mea, pe umărul lui. Îți mulțumesc din toată inima pentru harul acesta, de care totdeauna îți voi fi recunoscător și îndatorat și pentru care totdeauna îți voi mulțumi. Odihnește-L în împărăția Ta fericită astăzi și până în vece vecilor și ajută-mă și pe mine să pot ajunge iarăși odată acolo, lângă acel suflet unicul pe care l-am iubit atât de mult, mai mult ca orice pe lume. Slavă veșnică Ție pentru că mi l-ai dat. Ajută-mă, Doamne, să-i pot fi credincios tuturor făgăduințelor pe care le-am făcut și binecuvintează pe toți cei care vor mai face așa față de părinții lor sufletești. Amin.